Ea privește pe fiul său născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos Domnul nostru, prin care am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele Lui la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi cei chemați să fiți ai Lui Iisus Hristos. Deci, vouă tuturor care sunteți prea iubiți al Lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Data trecută am privit la autorul epistolei către romani. Autorul este Apostolul Pavel, ce se definește pe sine sau se prezintă pe sine ca rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Vreți, el se raportează pe sine la Domnul Iisus Hristos, își leagă ființa lui de ființa Domnului. Și am văzut că este absolut necesar să ne raportăm pozitiv la Domnul Iisus pentru a avea valoare din punct de vedere al personalității. Pavel se definește pe sine rob al lui Iisus Hristos, în raport cu Domnul Iisus Hristos. Și am văzut apoi că Pavel își definește activitatea în raport cu Evanghelia, nu numai personalitatea, ci și activitatea. Am spus data trecută că nimic nu dă valoare activității noastre decât acest lucru, dacă activitatea noastră este raportată la Evanghelia lui Dumnezeu. Orice activitate, oricât de prozaică, oricât de joasă ar fi din punct de vedere omenesc, este sfântă și are valoare dacă este raportată la Evanghelia lui Dumnezeu. Astăzi doresc să privim la destinatarii epistolei. Cui a scris Pavel această epistolă? Evident, dacă epistola se intitulează Epistola lui Pavel către romani, este evident că Pavel a scris această epistolă, această scrisoare credincioșilor care sunt în Roma. De fapt, el ne și spune acest lucru. Deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Destinatarii epistolei sunt credincioșii Domnului din Roma, din capitala Imperiului Roman. Oraș care avea, se crede, peste 1 milion de locuitori la vremea aceea. Este deosebit de semnificativ felul în care Pavel descrie pe acești destinatari, pe acești credincioși. Din felul în care Pavel îi descrie, din felul în care îi prezintă, înțelegem cum trebuie să fim noi, pentru că această epistolă a fost adresată nu numai celor din Roma, ci a fost adresată tuturor credincioșilor din toate vremurile. De aceea epistola a fost păstrată pe paginile Scripturii. Deci, din felul în care Pavel îi prezintă pe acești credincioși, înțelegem cum trebuie să fim noi, înțelegem cum ne privește și pe noi Dumnezeu și ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Există în acest text câteva lucruri pe care ar trebui să ni le conștientizăm. Să știți că de multe ori problemele în viața noastră a credincioșilor survin nu din faptul că suntem necunoscători sau lipsiți de anumite binecuvântări sau pauperi din punct de vedere spiritual, ci problemele apar și persistă în viața noastră pentru că nu suntem conștienți de ceea ce avem în Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ne conștientizăm mereu lucrurile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și sunt, am spus în acest text, câteva lucruri care ar trebui să ne le conștientizăm permanent, dacă suntem într-adevăr credincioși. Trebuie mai întâi să avem conștiința relației noastre cu Domnul Iisus. Pavel spune în versetul 6, între care, spune el că dorința lui este să aducă la ascultarea credinței pe toate neamurile, între care sunteți și voi, cei chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Cei chemați să fiți al lui Iisus Hristos. Creștinii au o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Vedeți, suntem creștini nu în virtutea nașterii într-o cultură oarecare numită creștină, suntem creștini nu în virtutea nașterii într-un popor sau într-o grupare oarecare, suntem creștini nu în virtutea unor ritualuri la care am participat sau la care am fost supuși sau la care participăm, suntem creștini nu în virtutea unui crez pe care îl recităm din când în când, ocazional, sau unor rugăciuni pe care le rostim frecvent. Suntem creștini doar dacă avem o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Dacă El este al nostru și noi aparținem. Vreau să te întreb în mod serios, ai tu o relație personală cu Domnul Iisus Hristos? Ai ajuns să-L cunoști intim, personal și El să te cunoască pe tine? Ai ajuns tu să spui despre Domnul, El este al meu? Și a ajuns Domnul să declare că tu ești al Lui? și tu însuți te declari ca aparținând Domnului Iisus Hristos? Expresia cei chemați să fiți a lui Iisus Hristos poate fi tradusă în două feluri. Verbul să fiți este suplinit de traducător pentru că nu apare în original. Și sunt posibile două traduceri aici. Chemați de către Iisus Hristos sau chemați să fiți ai lui Iisus Hristos. Cred că traducerea pe care a făcut-o fratele Cornilescu este aceasta. Sunteți chemați să fiți ai lui Iisus Hristos, pentru că în limba greacă, de obicei, verbul a fi se subînțelege și este lăsat afară de multe ori din propoziții. Creștinii nu numai că au o relație personală cu Domnul Iisus, dar ei aparțin Domnului Iisus Hristos, ei sunt chemați să fie ai lui Iisus Hristos. Pavel știe acest lucru despre sine și despre sine spune el, sunt rob al lui Iisus Hristos, dar în același timp Pavel știe și despre ceilalți creștini că și ei sunt ai lui Iisus Hristos, îi aparțin Domnului. Noi însă nu suntem conștienți de acest adevăr de multe ori. Vedeți, Domnul Iisus descrie pe credincioși într-un mod interesant. Și dacă aveți Biblie, vă rog să deschideți, sper că le aveți, pentru că venim să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să deschideți la Ioan, capitolul 10, unde Domnul Iisus se descrie pe sine ca fiind păstorul cel bun și pe credincioși îi descrie ca fiind oile sale. Spune el așa în versetul 27 din capitolul 10 din Evanghelia după Ioan. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat. Din nou este subliniată acea idee a apartenenței credincioșilor. Ei aparțin Domnului. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți. Și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Oile mele, spune Domnul despre credincioși, tatăl mi le-a dat. Și dacă vă duceți aminte, în săptămâna aceea când am avut meditații și rugăciune la începutul anului, am avut ca subiect de meditație, tot din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus Hristos. Și în mai multe rânduri, Domnul Iisus se referă la cei credincioși ca fiind ai săi, versetul 2, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat tu, credincioșii sunt dați Domnului Iisus Hristos de către Dumnezeu, ei aparțin Domnului Iisus. Versetul 6, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume, ai tăi erau și tu mi-ai dat, credincioșii aparțin Domnului Iisus. La fel, această idee este repetată în versetul 9 și versetul 24. Suntem ai Domnului Iisus Hristos. Nu știu dacă noi ne lăsăm impresionați de această realitate, că aparținem Domnului și ne numim pe noi ca unii care aparținem Domnului. Roman, capitolul 14, versetul 7 și 8. Apostolul sublinează din nou acest adevăr. Îl găsim înserat la începutul epistolei și îl găsim înserat și la sfârșitul epistolei. Roman 14, versetele 7 și 8. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Aceasta este prima idee pe care Pavel o sublinează cu privire la credincioșii din Roma, că ei aparțin Domnului Iisus Hristos. De multe ori însă credincioșii uită acest lucru și trebuie să ne-l conștientizăm mereu. Și când ne conștientizăm această realitate că aparținem Domnului, că suntem ai Lui, să știți că viața noastră se schimbă, trăim altfel. 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19, apostolul are de luptat în biserica din Corint cu niște credincioși care își permiteau să trăiască în păcat și le spune așa, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Dacă credincioși ar fi conștienți că nu și aparțin lor înșiși, că nu pot face ce vor cu ei înșiși pentru că aparțin Domnului Iisus Hristos, acest lucru ar schimba multe realități în viața noastră. A ști că suntem ai Domnului înseamnă securitate, dar a ști că suntem ai Domnului înseamnă și responsabilitate în trăire. Și Pavel le sublinează ambele lucruri în epistola sa. Credincioșii din Roma aparțin Domnului Iisus Hristos, sunt chemați să fie ai lui Iisus Hristos. Trebuie apoi să ne conștientizăm faptul că suntem prea iubiți ai lui Dumnezeu. Iată ce spune Pavel, deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți ai lui Dumnezeu în Roma. Așa descrie apostolul pe credincioșii din Roma, că sunt prea iubiți de Dumnezeu. Vedeți, expresia nu înseamnă că Dumnezeu ne iubește prea mult, suntem prea iubiți. Deși, frați și surori, dacă ne uităm la noi, ar trebui să recunoaștem că Dumnezeu ne iubește prea mult. Expresia înseamnă că Dumnezeu ne iubește la gradul superlativ, ne iubește cu iubire superioară, cu iubire deosebită. Biblia ne spune că Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și când este folosit în acest verset expresia lumea, se are în vedere oamenii care populează lumea noastră. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dumnezeu iubește pe toți oamenii. Roman capitolul 5, versetul 8, se spune că Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Dumnezeu iubește pe păcătoși. Dar credincioșii, cei salvați, cei care sunt deja mântuiți, care au răspuns iubirii lui Dumnezeu și au fost scoși din starea de păcat, aceștia sunt de acum prea iubiți ai lui Dumnezeu. Și numai cei credincioși sunt numiți în Biblie prea iubiți ai lui Dumnezeu. Nici o persoană nemântuită, care nu are o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, care nu aparține Domnului Iisus Hristos, nu-i numit prea iubit. Prea iubiți ai lui Dumnezeu sunt numiți doar cei care îi aparțin, cei care sunt mântuiți, cei care sunt salvați. Pe când cei ce sunt doar iubiți de Dumnezeu nu au nicio făgăduință, cei prea iubiți au toate făgăduințele. Și acum aș vrea să mă adresez celor care încă nu sunt mântuiți. Vorbeam cu o persoană astăzi și am spus, dumneata, unde te situezi? Ești mântuit? Nu ești mântuit? Și omul sincer a spus, sunt aproape, dar încă nu sunt. Frecventez biserica, dar încă nu sunt mântuit. Și m-am bucurat de sinceritatea lui și am explicat încă o dată cum poate fi mântuit. Și dacă stai sincer să te analizezi, dacă n-ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, dacă n-ai convingerea că El a ispășit păcatele tale și că păcatele tale sunt deja șterse, nu ești mântuit. Și dacă nu ești mântuit, vreau să spun în seara aceasta, să lași pătruns de acest gând că Dumnezeu te iubește și pentru că te iubește, vrea să te salveze. Răspunde acestei dragoste. Acceptă-L pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău. Atunci vei deveni prea iubit al lui Dumnezeu. Și această dragoste este veșnică, e neschimbată și este totală. N-ai vrea să fii prea iubit al lui Dumnezeu? Pentru cei care sunt mântuiți, vreau să întreb, știm noi ce înseamnă a fi prea iubiți al lui Dumnezeu? Ne-am gândit vreodată suficient la această afirmație a Scripturii că noi suntem prea iubiți ai lui Dumnezeu? Dumnezeu ne iubește cu o dragoste specială, cu o dragoste deosebită, cu o dragoste ce nu e oferită tuturor oamenilor, ci doar celor mântuiți. Nu există ceva ce să preocupe pe Dumnezeu mai mult decât persoana noastră. Suntem prea iubiți ai lui Dumnezeu. În tot universul acesta nu există ceva ce să-L preocupe mai mult pe Dumnezeu decât persoana noastră. Gândiți-vă că Dumnezeu a declarat lumii despre Fiul Său, acesta este Fiul meu prea iubit. Și această relație pe care Dumnezeu are cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos, o extinde și asupra noastră în momentul în care ne mântuie. Când devenim copiii lui Dumnezeu, suntem prea iubiți ai lui Dumnezeu. Această dragoste nu va înceta niciodată. Dumnezeu spune, poate un părinte să-și uite copilul, o mamă să uite copilul pe care l-a născut? E absurd să concep că o mamă își uită copilul. Și totuși, în vremea noastră, când toate lucrurile sunt pervertite, se mai întâmplă și lucrul acesta. Și Dumnezeu imediat adaugă, chiar dacă o mamă își uită copilul, eu nu vă pot uita și nu vă voi uita niciodată. Asta înseamnă să fii prea iubit al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va permite să fim înstrăinați de la El și de El niciodată. Oile mele, spune Domnul Iisus Hristos, sunt în mâna mea, sunt în mâna Tatălui meu. Nimeni niciodată nu le va smulge din mâna mea. A fi prea iubit de Dumnezeu înseamnă să ai garanția că ești a Lui pentru veșnicie și că într-o zi vei fi în prezența Lui, orice s-ar întâmpla. Suntem prea iubiți ai Lui. Și trebuie să ne conștientizăm acest lucru mereu, pentru că Lui uităm. Dragul meu, te urăște lumea? Nu-i nimic. Ești prea iubit al Lui Dumnezeu. Dacă lumea te urăște, conștientizează faptul că Dumnezeu te iubește, ești prea iubit al Lui. Te disprețuiește cineva? Nu-i nimic, ești prea iubit al Lui Dumnezeu. Ești desconsiderat în societate și credincioșii sunt desconsiderați. Nu-i nimic. Ești prea iubit al Lui Dumnezeu. Ai necazuri? Și Satana spune că Lui Dumnezeu nu-i pasă de tine? Răspunde celui rău, sunt un prea iubit al Lui Dumnezeu. Nu e nimeni care să te iubească în mod real în această lume? Bucură-te la gândul că ești un prea iubit al Lui Dumnezeu. Dumnezeu te iubește și te numește prea iubit al Lui. Chiar dacă o vreme s-ar fi putut să-i fi desconsiderat dragostea, sau chiar dacă o vreme te-ai îndoit de dragostea Lui, tu rămâi în continuare prea iubit al Lui Dumnezeu. Noi trecem așa de ușor peste ceea ce este scris. De multe ori în psalmi, în lectura psalmilor, după unele versete pus în paranteză, scrie oprire. Și cel credincios trebuie să oprească și să nu citească în grabă cuvântul Lui Dumnezeu și să se lase pătruns de adevărurile Scripturii. Doar atunci beneficiem de ele, când ne gândim la cuvântul Lui Dumnezeu, când medităm la cuvântul Lui Dumnezeu. Știți că toate binecuvântările și succesul este promis celui credincios când meditează la cuvântul Lui Dumnezeu. Nu când îl citește numai, nu când îl recită, ci când meditează la cuvânt, când se oprește și se gândește adânc la cuvântul Lui Dumnezeu. Și în psalm, din loc în loc, scrie oprire. Și într-un psalm Dumnezeu spune, opriți-vă! Și să știți că Eu sunt Dumnezeu, Eu stăpânesc pe pământ. Eu stăpânesc peste oameni. Dumnezeu trebuie să strige într-un psalm, opriți-vă, pentru că cei credincioși nu se opresc să se gândească profund la adevărurile Scripturii. Noi nu luăm în seamă afirmațiile Scripturii așa cum se cuvine, nu luăm în seamă declarațiile Lui Dumnezeu și cuvintele celui veșnic. Le privim superficial, nu le credem, le desconsiderăm sau le trecem cu vederea. Și de aceea ne păgubim enorm. Psalmul 127 spune, dacă nu zidește Domnul o cetate, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, umblând să câștigați lucrul acestei lumi. Căci prea iubiților Lui, Dumnezeu le dă pâinea ca în somn. Preiubiții Lui sunt contrastați aici cu cei care zidesc, dar nu vor ajunge niciodată să sfârșească. Cu cei care veghează, dar nu vor ajunge niciodată să se bucure de veghea lor. De cei care muncesc din zor până în noapte, dar nu se vor bucura niciodată. Știți de ce? Pentru că nu sunt preiubiți al Lui Dumnezeu. Totul în zadar, peste toate scrie degeaba, degeaba, degeaba. Și dacă tu nu ești mântuit și nu ești un copil al Lui Dumnezeu și nu ești un prea iubit al Lui Dumnezeu, poți să scrii peste toată viața ta degeaba. Dacă nu te întorci la Domnul Iisus Hristos cu credință și pocăință să fie al Lui, totul în zadar. Prea iubiților Lui, cei care îi aparțin Lui, acestora Dumnezeu le garantează totul și pâinea le-o dă ca în somn. Prea iubiția Lui Dumnezeu. Doar preiubiții au asigurate binecuvântările Lui Dumnezeu. Tendem să privești din nou la această declarație a Scripturii. Tu ești un preiubit al Lui Dumnezeu. Lasă-te pătruns de această afirmație. Vedeți, trebuie să avem conștiința apartenenței noastre. Suntem ai Domnului Iisus Hristos. Apoi trebuie să avem conștiința că suntem preiubiți al Lui Dumnezeu. Și Pavel se folosește de această epistolă pentru a întări conștiința credincioșilor. Dar el merge mai departe și spune că trebuie să avem conștiința că suntem sfinți. După ce spune așa, deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al Lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți. Pavel lucrează mereu și scrie mereu credincioșilor cu această dorință să-i facă pe cei credincioși conștienți de faptul că sunt sfinți. Chemați să fiți sfinți, spune Pavel. Literal, iarăși verbul a fi lipsește. Chemați sfinți! Traducerea însă lasă impresia că sfințenia este un lucru spre care trebuie să ne străduim ca să ajungem, să mergem spre el, un lucru pe care îl vom obține în viitor. Nu este așa. Ceea ce Pavel declară aici nu e faptul că noi suntem chemați să devenim sfinți, ci faptul că suntem sfinți. Ceea ce ni se cere nu este să ne străduim să devenim sfinți, ci să credem că suntem sfinți. Și dacă credincioșii ar crede acest lucru, altfel ar fi viața noastră. Sfinții ar avea vieți mai sfinte. Oricât de nepotrivită pare această afirmație, sfinții ar avea vieți mai sfinte dacă ar crede că sunt sfinți. Mulți spun, eu nu pretind că sunt sfânt. În asta cumva își scuză trăirea. Sau își închipe că e modest. Să știi că nu contează ceea ce pretinzi. Contează ceea ce ești. Și în acord cu Biblia, dacă ești mântuit, ești sfânt. Dar vei spune, eu știu mai bine, nu sunt sfânt. Problema ta nu e că nu ești sfânt, ci problema ta este că nu trăiești cu conștiința că ești sfânt. Și Dumnezeu mai știe mai bine decât tine. Dacă Dumnezeu spune că ești sfânt, într-adevăr, ești sfânt. Și poți să crezi ceea ce spune Dumnezeu și să acționezi ca un sfânt, sau poți să nu crezi ceea ce spune Dumnezeu și să acționezi în consecință și te păgubești singur. A spune, eu nu pretind că sunt sfânt, e o falsă umilință, e necredință în afirmația Scripturii. Noi am primit statutul de sfinți, poziția înaltă de sfinți al lui Dumnezeu. Și pretutindem când Pavel scrie credincioșilor, în orice biserică îi numește sfinții din cutare loc, sfinții din cutare loc. Credincioșii sunt sfinți. Acceptarea acestei poziții de sfânt implică necesitatea de a trăi în conformitate cu această poziție. Dumnezeu nu-ți spune să încerci să fii sfânt. Dumnezeu te-a ridicat din mocirla păcatului când te-a mântuit prin Domnul Iisus Hristos, te-a șters tot păcatul și îți spune, tu ești sfânt. Trăiește ca un sfânt. Și dacă crezi acest lucru, ești într-adevăr sfânt. Trebuie să ne aducem aminte de poziția ce avem. Trebuie să conștientizăm mereu faptul că suntem sfinți. Atunci vom trăi ca și sfinți. Vedeți, Pavel încearcă mereu să-i ducă pe credincioși într-o stare în care să conștientizeze poziția minunată pe care au în Domnul. Credincioșii sunt chemați să fie ai lui Iisus Hristos, sunt ai lui Iisus Hristos, sunt proprietatea lui. Credincioșii sunt prea iubiți al lui Dumnezeu, credincioșii sunt sfinți. Vedeți, toate binecuvântările lui Dumnezeu ni le dă prin chemarea la ele. Suntem chemați să fim al lui Iisus Hristos. Nu suntem ai lui Iisus Hristos pentru că avem un merit, ci pentru că am fost chemați. Suntem prea iubiți al lui Dumnezeu nu pentru că merităm, ci pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim prea iubiți. Suntem sfinți nu pentru că ne străduim, ci pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim sfinți. Dumnezeu ne dă binecuvântările Lui prin chemarea Lui. Și toate acestea sunt oferite datorită harului Dumnezeu. Și era normal că după ce Pavel definește poziția extraordinară, superioară, pe care credincioșii o au în Domnul Iisus Hristos, să spună ceva și de har. Și după ce spune el, deci vouă tuturor care sunteți prea iubiți al lui Dumnezeu în Roma, chemați să fiți sfinți, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Pavel încheie acest prim paragraf al scrisorii sale printr-o urare pe care o adresează credincioșilor. Har și pace la Dumnezeu Tatăl nostru și la Domnul Iisus Hristos. Sunt binecuvântări care au fost promise credincioșilor și în Vechiul Testament. Asta înseamnă că toate binecuvântările promise de Dumnezeu în Vechiul Testament sunt valabile și pentru credincioșii care trăiesc în perioada Noului Testament. Harul și pacea sunt binecuvântări pe care Dumnezeu le garantează tuturor credincioșilor dacă vor să-și le însușească. Vedeți, harul și pacea nu pot fi separate. Ele curg împreună de la Dumnezeu Tatăl și la Domnul Iisus Hristos, care de asemenea nu pot fi separați. Nimeni să nu încerce să se bucure de harul Dumnezeu fără pacea lui Dumnezeu sau de pacea lui Dumnezeu fără harul Dumnezeu. Ele merg împreună. Dumnezeu ne le garantează prin Fiul Său. Și în toate acestea, Pavel nu face altceva decât să le prezinte celor din Roma adevărul Evangheliei, ca ei să înțeleagă mai bine plinătatea și bogăția mântuirilor. Și eu mă voi simți pe deplin satisfăcut dacă în seara aceasta fiecare din cei care am fost prezenți aici ne-am gândit încă o dată serios la plinătatea și bogăția mântuirii noastre pe care o avem în Domnul Iisus Hristos. Pavel își începe epistola prin a se prezenta pe sine ca un rob al lui Iisus Hristos, dar el ajunge la destinatari și spune același lucru, că toți credincioșii îi aparțin Domnului Iisus Hristos. Și ar trebui fiecare credincios să se numească pe sine rob al lui Iisus Hristos. Pavel vorbește despre chemarea lui mare, apostol. Și imediat introduce noțiunea că cei credincioși au și ei toți favorul să fie numiți preiubiți al lui Dumnezeu. Și Pavel vorbește despre punerea lui deoparte, pus deoparte ca să vestească Evanghelia. Și imediat introduce noțiunea că toți cei credincioși sunt puși deoparte să fie sfinți și să aibă lucrare în legătură cu Evanghelia. Suntem noi impresionați de aceste afirmații ale Scripturii, că aparținem Domnului, că suntem preiubiți al lui Dumnezeu, că suntem sfinți puși deoparte pentru Domnul? Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne conștientizeze mai mult de harul de care Dumnezeu ne-a făcut parte în Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta, Dumnezeu se poate revărsa har mai mare în viața noastră, ca să fim într-adevăr sfinți, preiubiți, să aparținem Lui cu toată făptura și El să se bucure de noi și noi să ne bucurăm pe deplin de El. Amin.